Ndugu msikilizaji wa Vatican News, karibu katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika ya 4 ya Kwaresima. Hii pia ni Dominika inayoitwa Dominika ya Furaha, Letare, kwa sababu inawaalika waamini kuona kipindi cha Kwaresima ambacho sasa kimefikia nusu yake kuwa ni kipindi cha furaha, na hivi kuwatia moyo kuendelea kwa furaha kufunga, kusali, kufanya toba na kuwasaidia wahitaji. Somo la kwanza linatoka kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati. Hiki ni kitabu kinachoiangalia upya historia ya taifa teule, taifa la Israeli, na kuitafakari katika mwanga wa agano. Na kwa ujumla wake kinaonyesha kuwa katika historia ya Waisraeli kwenye safari ya ukombozi, pale walipoishi kiaminifu katika agano, walifurahia nyakati za amani na ustawi. Na pale ambapo walikiuka agano, walipitishwa katika nyakati ngumu. Somo la leo linaendeleza wazo hili. Linachukua tukio la Waisraeli kupelekwa utumwani Babeli na kuonesha kuwa ni matokeo ya makosa ya mtawala wao aliyeitwa Zedekia, pamoja na makosa makubwa makuhani na watu wote dhidi ya agano. Yanatajwa makosa mawili. Kwanza ni kufanya machukizo mbele ya Bwana, na pili ni kutokusikiliza sauti ya nabii wa Mungu iliyowaita watubu, wamgeukie Bwana. Wakakaa na shingo ngumu na wao hawakutubu. Wakiwa katika kipindi hicho kigumu, kwa kinywa cha nabii Yeremia unatoka unabii unaowaonyesha kwamba wamerejeshwa kutoka utumwani. Huu ni unabii unaoonyesha kuwa tayari Mungu amekwisha fungua mlango wa msamaha endapo tu watatambua makosa yao na kurudi kwake kwa kufanya toba. Somo la pili ni kutoka kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso. Mtume Paulo anazungumza juu ya uhusiano uliopo kati ya dhambi, kifo na neema ya Mungu. Mtume Paulo anasisitiza kuwa dhambi huleta kifo, na katika umauti huo ni Kristo aliyemkomboa mwanadamu. Na hapa Mtume Paulo anakazia kuwa kazi hiyo ya ukombozi aliyoifanya Kristo kwa mwanadamu ni zao la neema tu, kwa maana kwamba mwanadamu amejaliwa bila mastahili yake. Kama mwanadamu alivyokuwa amekufa kwa dhambi hapo awali, hata sasa anayeishi katika dhambi amekufa kiroho. Anahitaji neema ya ukombozi, ndiyo imani na wongofu kwake Kristo Bwana wetu. Somo la Injili ni kutoka kwa mwinjili Yohane, na ni mazungumzo kati ya Yesu na kiongozi mmoja wa dini ya Kiyahudi aliyeitwa Nikodemo. Injili ya leo inaleta sehemu ya mazungumzo hayo marefu, ambapo Yesu analinganisha tukio la Musa kumwinua nyoka wa shaba jangwani na tukio linalokuja la yeye kuangikwa msalabani. Maneno yanayotumika ni kuinuliwa na kutukuzwa, ambayo ni maneno ambayo Yesu anatumia mara kwa mara kuashiria kifo chake msalabani, saa ya kutukuzwa mwana wa Adamu na kadha wa kadha. Ni kutukuzwa huku ndio sababu ya yeye kuja ulimwenguni, ili kama vile nyakati za Musa wale walioangalia nyoka wa shaba walipona kutoka sumu ya nyoka, basi hata sasa wale ambao wanamwangalia msalabani kwa jicho la imani wapone kutoka sumu ya ibilisi, ambayo ni giza la maisha ya dhambi. Kwa maana kama anavyozidi kueleza, waliompokea na wanaoendelea kumpokea yeye wapo kwenye mwanga, bali wasiompokea wapo kwenye giza.
Somo katika kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati. Wakuu wote wa makuhani na watu wakakosa mno sawasawa na machukizo yote ya mataifa. Wakainajisi nyumba ya Bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu. Naye Bwana Mungu wa baba zao akawatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake. Akaiondoa mapema na kutuma, kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponya. Wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu, wakayateketeza kwa moto majumba yake yote, wakaviharibu vyombo vyake vyote vya thamani. na wale waliokoka na upanga, akawachukua mpaka Babeli. Akawatumikia yeye na wanawe hata kulipoingia milki ya Uajemi, ili kuitimiza neno la Bwana katika kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato zake. Kwa maana siku zote ilipokuwa ukiwa ilishika sabato, kutimiza miaka 70. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi, mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilosema katika kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamamsha roho yake Koreshi, mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote. Akaiandika pia akisema, Koreshi, mfalme wa Uajemi, asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu iliyoko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye na akwe. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohani. Yesu alimwambia Nikodemo, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hili ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa, bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Neno la Bwana.
Katika ujumla wake, maandiko matakatifu ya Dominika ya leo yanagusa kipengele ambacho kipo katikati ya mapambano yetu ya Kwaresma, kipengele cha dhambi. Dhambi kama uhalisia unaoleta giza na mahangaiko katika maisha ya mwanadamu, na ambao unapata ukomo katika huruma na upendo wa Mungu. Masomo haya yanatukumbusha tena kwa namna inayogusa moja kwa moja kwamba dhambi ipo, na dhambi hiyo inajidhihirisha katika namna zifuatazo. Moja ni ukiuka agano. Katika teolojia ya agano la kale ambayo inajionyesha katika somo la kwanza la leo, dhambi inaongelewa kama kukiuka agano ambalo Mungu ameliweka na wanadamu. Ndio kusema kukiuka amri zake 10 na ukiuka miongozo yake inayotufikia kwa namna mbalimbali. Kukiuka ahadi zetu za ubatizo, kukiuka maagano ya ndoa, kukiuka nadhiri na ahadi za maisha ya wakfu, kukiuka maelekezo na msisitizo wa dhamiri zetu na kadhalika. Namna ya pili ni kukataa uongofu. Mara nyingi tunaposikia neno uongofu, huwa tunafikiria kwanza wale ambao si wa Kristo kuipokea imani ya Kikristo. Lakini katika undani wake, uongofu ni kugeuka kutoka maisha ya dhambi kuelekea maisha ya neema, iwe ni kwa aliyekwishapokea imani ya Kikristo au kwa ambaye hajaipokea. Kati ya makosa mawili ya Zedekia tulivyosikia somo la kwanza, lilikuwa ni kosa la kutokukubali kuongoka licha ya kutumiwa manabii na Mwenyezi Mungu. Hata kwetu leo, pale tunapokataa kusikia sauti ya maonyo ya Mungu yanayotufikia kwa njia mbalimbali na hasa kwa njia ya kanisa, hicho kinakuwa ni kielelezo cha dhambi. Kukataa uongofu kunaweza kusababishwa na ugumu wa moyo, hofu ya kubadilika, kukata tamaa, lakini hata uzembe wa kiroho kuwa muda bado upo, ntajirekebisha siku zijazo. Hiki ni kielezo cha dhambi. Tatu ni uchaguzi mbaya. Lugha inayotumia kama tulivyosikia ni giza na mwanga. Inaashiria pia nafasi ya uchaguzi ambayo mwanadamu anayo kwenye maisha yake. Waswahili husema kupanga ni kuchagua. Mwanadamu yuko huru kuchagua mfumo wa maisha, mwenendo na njia inayofaa. Lakini muhimu kutambua kuwa katika kila anachochagua atawajibika. Na ni muhimu pia kutambua kuwa kila anachokichagua kina matokeo yake, mazuri au mabaya. Maandiko matakatifu yanatuambia kuwa pamoja na Kristo kuja ulimwenguni na kuleta mwanga wa maisha na neema, kwa bahati mbaya wapo ambao bado wanachagua giza badala ya mwanga. Kuchagua giza, yaani kuchagua kubaki nje ya Kristo, ni kielelezo cha dhambi. Vielelezo hivi vitatu vinaletwa kwetu leo ili vitusaidie kujitathmini tunapoendelea na kipindi cha Kwaresma, kipindi cha mapambano dhidi ya dhambi. Tuweze kutambua namna mbalimbali ambazo dhambi inaweza kujidhihirisha katika maisha yetu, na hivi kwa msaada wa Mungu tuweze kuishinda. Neema na huruma ya Mungu ambayo hata leo imesikia katika masomo yetu, daima hufunua sura mpya kwetu kila tunapoisikia. Kama anavyosema Mtume Paulo, dhambi ilipozidi ulimwenguni ndipo neema ilivyozidi kuongezeka. Tumeona katika somo la kwanza, tukio la uasi wa Israeli na kupelekwa utumwani linawekwa sambamba na kwa wakati mmoja na unabii wa wao kurejeshwa nyumbani. Ndiyo alama ya msamaha na kurudishiwa hadhi ya wana wa Mungu. Hii inatufundisha kuwa machoni pa Mwenyezi Mungu, mdhambi amekwishawekewa tayari mlango wazi wa huruma na msamaha muda ule ule anapoingia dhambini. Ni yeye tu kuzingatia, kujuta, kutubu, na msamaha huo utakuwa ni wa kwake. Basi hima tusikae muda mrefu katika dhambi, tusiifanye miguu mioyo yetu, bali tuisikie sauti ya Bwana. Sauti ya huruma na neema isiyofurahia kifo cha mdhambi, bali inayofurahia kurudi kwake na kupata neema. Bikira Maria, mama wa huruma, atuombee daima. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padri Celestine Nyanda, ni mimi Padri William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.